Eta John Turner argi aldizkariko kazetariekin solastatzeko tenoria ailegatu zaiku, azkeneko aldiamentxe du gainera eskuartian, eta bai, horren edukinari buruz, zenbait lanei buruz bederen solastatikoara arekin. Egunon, John?
Egunon, izan, yeah.
Zer moduz kabiltza?
Ondo, ondo, mentxe, bali joastea aurrea eta ondo, oingo zondo.
Ederki, eta azalerat urruneko iduri bat ekarri duze, Kanaki herria, Frantziatik askatzear, halako galdera ikurrarekin, bai hoxe, Frantziarako nolapaitere egiten da, lotura hoi ezin askatuz daude, hangoak, bueno, gero denek ere ez dakit, halakorik nahiko duten edo ez, gauza da horri buruzko erreferenduma dutela ez asteburuntan, ondoko astean baizik.
Hori da ez, bai, gurean, jo askotan aipatu izan die, ba, Eskoziko kasua, Kataluniakoa eta bar, baina, bueno, askotan beste, bueno, independentziarako prozesu batzuk eskudu xamarren gelditzen die, eta hau da horitako bat, Kanaki herriarena, guk azalera ekarri dugu gaia, galdera horrekin, Kanaki herria Frantziatik askatzear, eta, bueno, auskalo ez, zuk esan bezala, zeren eta, bueno, Kanakiak, bueno, hauek Kaledonia berrian bizi diren biztanleak dira, horre Pazifikoko Irland multzo bada, Australian horre eskuinaldean da ona, Frantziaren barne segitzen duena, eta, bueno, pues, mitzat biztanle batzuk independentzia aldarrikatzen nahi dira, eta horretarako borroka egin ez, hainbat referendum egin dira bertan, orain arte ezkoa gaiendu da, baina bueno, litekeena da, pues oraingo hontan baiezkoak irabaztea, ez? Azken referenduma uste 2018an egintzala, ezkoak 156% lortuzun orduan eta baiezkoak ba hori 145, bueno, 40ren bueltan, ez? 40-45. Kontue da, Kanakian euneko berrogei inguru dela Kanakia, ez? Berez Kanakia eta orduan, ba, bueno, azkenian emaitzak ere hori izlatu dute, ez? Zonalde batzutan, Kanakiak biziren zonaldeetan kristolako arrakasta izan zuen baiezkoak, baina aldiz beste zonalde batzuetan ezkoak irabazizun, ez? Hola, laburrian azaltzeko, bueno, hegoaldeko probintzitan hor kaldotxak izenekoak dira nagusi, bueno, eta biztanlean parte handiak ere hor bizidia, hor ezko irabazizun, ez? Botoen 174ekin, eta Kanakak nagusi diren beste bi probintzietan aldiz, ba, baietzak nagusitu zen, ez? Iparraldeko probintzi 176, eta beste irla txiki batzutan leialtasun uarteetan 180 gora lortu zuten, ez? Eta bueno, kazetariak dioenez, artikulu hau, bueno, erreportaje idatzi du Genofa Berogorigoinek, eta berak dioenez, klase arrakala ere begibistakoa izan zen emaitza horietan, ez? Hegoaldean dira klase altukoak, alegia galdotzen artean, duela bi urte abstenitu zen 119ari begira dira orain baietzaren eta zezkoaren aldekoak, eta bi aldeke aidea ba kanpina sutsua eramaten, ez? Baietzak irabaziz gero hiru urteko trantsizioa eskatu du FLNKSek, estatu, bueno, estatu kultura nitza demokratikoa eta laikoa osatzeko gisan, eta ezetzak irabaziz gero ba beste erreferendum bat antolatuko dute bi urte barne, ez? Orduan pixka bat hori da egoera, bueno, emaitza aurrekustea komplikatua, baiezkoak emaitza hobea lortuko duen, pues posible da, dena den ematen du oso parekatua izango dela, baietzaren ezkoaren aldekoak gainduta ere oso paretsua, eta bueno, guk elkarrezketa egin diogu FLNKSeko kide bati, Michael Forrest dauka berak izena, bueno, FLNKS koalizio independentista historikoa da, ez? Eta, bueno, horrek, bueno, horko kidea aipatu dugu, eta berak titularrean dio, jendeak ulertu duela kanpaina ez dela bakarrik politikarien kontu bat, ez? Antzadanez, hemen ere, herritarrek ere parte hartu dute, esku hartu dute, kanpainan, bues, aldarrikapenetan, manifestazioa bat eta bestia, ikusiko dugu, hemen, bueno, galdetzen dio, Genofak, joe, kanpainan beldurra erabiltzen ari dira ezetzaren aldekoak, hori gurean ere sumatzen da lakorik, ez? Ba, independentzia lortuz gero, ba, izan Euskal Herria, Kataluniak, Eskoziak, zeraizki biziko ginatekeen bakarren batzuk askotan aipatu edo sinitzarazi nahi izan digute, ez? Eta Kaledonia Berrian igualtxu. Eta berak erantzuten dio, beldur horrek erosotasun kolonialean du oinarria, baina haratago joan eta gure herriaren benetako erronkei begiratu behar diegu, kapitalen iesari edo baliabide naturalen ustiaketari, adibidez, hori beragituena, eta gero, bueno, hauteskunde referendumaz gain, ba, mugimendu independentista zer ez olazten da, elkarrezketa interesantea, esan bezala aurki egingo da, independentia referenduma, kanakian, urriaren lauan, izango dute ba, buru jabetza berreskuratzeko aukera, bueno, 1853an indarrez kolonizatuak izan zirenetikan, ikusiko dugu, baiezkoa, ez ezkoa, bintzat emaitza, paretsu izango da, ikusiko dugu, beste herrialde independente bat izango dugun hemendik gutxira, edo beste bi urte itxaron beharko diren, ba, beste referendum bat egiteko.
Independentziari buruzko erreferenduma Kanakian, urriaren lauan itzortue, betire guk unat joko dugu berriz ere, bai, antxe Kanakia alde batean utzite eta eskolarrian pausatu bai, Ainhoa Ruiz de Angulurekin solastatu baitzate, gorra dugu bera, baina hori ere ez da, ez, oztopo izan, bere hainbat egitasmore aitzin atratzeko, eta bueno, zeinu hizkuntzetan ere, ba, lane egindakoa da, eta piteta alde horretatik ere lanean segitzen du, eta bueno, hori eta beste hainbat gauzare aipatu dituzuarekin.
Bai, ez da oso elkarrizketa interesgarria, Ainhoa Ruiz de Angulo Miren Artetxek egindakoa. Bai, bueno, bera Ainhoa Ruiz gorra jaio zen, gorrez osatutako familia batean, bera dioen bezala, zein hizkuntza du, bueno, lehen hezkuntza, eta gorri zaera baldintza bezala baino, ba, identitate gisa bizi duela aipatzen digu Miren Artetxek, ez? Berak gorren artean, ba, zein hizkuntzaren bertako aldaigaren alde egiten du, eta Artetxek dion bezala hizkuntzaren erabilera ez sexista bultzatzeko lanean dabil, ez? Entzulen artean, ba, zein hizkuntza gorren kultura eta ohiturak ezagutarazi eta defendatzen ditu, batez ere, eta askotan aipatzen du termino hau, audismoari kontra egiteko, ez? Eta gero, bueno, ba, emakume euskaldun eta gor gisa, ba, badu nahiko alan borroka batzuen eta besteen itzulpen lanetan, hori Miren Artetxek dionez, eta ostra ikusten da, sekulako ibilbidea daukala, eta kontatzen dituna, ba, bueno, benetan potentea ira, ez? Ostra, bera gorra jaio zen, orduan esperientzia, gorra izaten esperientzia, bere larruan bizi izan du jaio zenetik eta nabari da, ba, zer adirazi zer esana baduela, ez? Guk titularrera ekarri dugun esaldiak, bueno, bera, detaile bezala esan, Gasteizen jaioa dela, 1988an, gizarte langintza ikasi zuen, gaur egun autonomoa da, eta, bueno, orain urte adibidez, zein ukasa, zein hizkuntza akademia, sortu zuen, bueno, eta Arabako gorren elkartean ere lan egindakoa da, eta bueno, lanean jarraitzen du ez, borondatezko lanetan jarraitu ere. Hori esan da, titularrera ekarri dugun esaldia, berak dio, zoriontsu naiz nire isiltasunezko munduan, ez? Galdetzen dio, hor momentu batian, ba, ote duen, bueno, lehenengo azten da pixka, oralismoa berak aipatzen du, etengabe oralismoan bizi diren horrek estres handia bizi dutela egunerokotasunean, eta horregatik dala importantea, ba, gor komunitatea eta gor identitatea, ez? Eta gero gehitzen du beraz, aldiz, geroz eta implantatu gehiago daude, eta oralismoak gora egindu, horrek beldurra sentiarazten digu gutako askori. Eta galdetu Artetxek beldurra zeri, zein hizkuntza desagertzekoa, eta erantzune Ainhoak. Batez ere, gorren bizimaiak behera egitearena, oroar. Orain ez hainbeste, baina implantearen aurkako sutsua izan ez gaztetan. Nik ez dut implanterik nahi, zoriontsu naiz nire isiltasunezko munduan, baina baliabide on bat izan daiteke nahi duenarentzat. Nire inguruan implantaren kontra zeuden gor batzuk guraso egin direnean haien aurrei implantak jarri diete. Ba ederki, hortik implantea gora bera iesan, eretako kontu ez ezagunak dira, horri heltzen dio, eta gero galdetzen dio momentu batean hartetxek eta pandemia egoera honek zer eragindu pertsona gorren egunerokotasunean, entzulek jasen behar izan dutena jasateaz gain, eta bueno, besteak beste aipatzen du Ainhoa Ruizek nola kalean poliziak atentzioa deitzen dien, eta nahiz eta esan gorrak direla, ba, eta behar dutela, ba, berdin zaiela, ez, eta izugarrizko liskarrak izaten dituztela, goz, maskara, gora bera, ez, eta berak aipatzen du, asko arduratzen dago etorkizunak, eskoletan, ume gorrak zer egoeratan egongo diren, nola egingo duten lanan logopedek, interpreteek, eta abar, eta jarraitzen du. Hemen, gorren elkartean, pertsona nagusiek ere ezin dute sozializatu, eta ez dira eguneko zentroetara joaten entzuleekin komunikatzea zaia-zaielako, orduan ez daukaten horekin egon. Aurrera egin ordez, atzera egiteko beldur naiz. Estres handia sortuko digu honek, eta berriz ere gizartean gutxiago parte hartuko dugu. Hori esaten dut, pixka bat, bueno, implantatu diren, ba, COVID-19 dela eta implantatu diren, horri guz, ez, ba, pentsa, entzumen arazori eta zuzkagun jendian zatze komplikatu izaten egin garaia boi, pentsa pertsona gor baten kasuan, ez, eta hori berak aipatzen du, hori, musukoak endu behar duela bai alabai, komunikatzeko, ba, Espainiak lehitzeko parekoari eta bar, eta poliziek antza bat dute zute hori ulertzen, horregatik liskarrak poliziarekin, eta bar, ez, gauza tontuena egiteko ere, kristolako komplikazioz, oso elkarrezketa potentea, ba, bentan nerietzako oso arrotzazan gai bat buruan.
Ba, du bai, mamia, Ainhoa Ruiz de Angulokin egindakoa, eta bai, zentzuzko hitzak solasak ere, haren ahotik erran dugu, edo haren zeinuetatik, hobek erranta?
Hori da.
Bueno, eta akitzeko ez, baino bai, beste kontutxo pare bate bildiko dugu, batetik larrun ere heldu da, ale unekin baterat, hilabeteko iazken aldean plazaratzen duzuena, eta untekoan alako gaipatoloare berexi duze, buru jabetza teknologikoa hezkuntzan eta hortxe puripurian dugun, gai haure bai, azken aldien.
Bai, ala da ez, eta, bueno, galera, larrun hori, amasi horri aldeko maien guru puskaba da, Mikel Garziak egina, buru jabetza teknologikoa hezkuntzan, eta gero barruan beste barne titular bat ez, teknologia ez da neutrala, horrek pixka bat, aditzen ematen duen minora joango diren solaskiren hitzak. Laburrian esateko, ia ezin ezkoa baita ez, denbora gutxian hau inkoiti bera errepasatzea, baina sarreran Mikel Garzia dio, Microsoftek eta bereziki Googleek ba ikasleak konkistatu dituztela eta gero eta gehiago direla hezkuntzarako haien zerbitzuak erabiltzen dituzten irakasle eta ikasleak, ez? Konfinamendu garaiko ba teleikaskuntza gainera ba pagotxe izan da multinazional hauentzat, ba eskoletako erabiltzaileen datuak salduz ba negozio itzela egiten dutelako, ez? Ikasleetan sartzeko zirrikitu bikoitza aurkitu dute batetik. Euskal Herriko administrazioek ez dute inongo estrategiarik gai honetan, eta bestetik ikastetxe askotan ba, teknologiarekiko dagoen kontzientzia faltak eta baliabide gabeziak ba, alfombra gorria jarri diete Microsoft eta Google-i, ez? Ez bada, ba, ikastetxe jakin batean gauzak aldatzeko ezagutza eta borondatea dituen irakasleren bat dagoela, ez? Eta Mikel Garziaia egon badirela, baina teknologia buru jabe eta askeago baten aldeko apustu egin duten ikastetxeak eta adibide bat ekarri duguna pandemia garaiotan gaitasun digitalek duten garrantziaz teknologia ezitzailearen bidea urratzeko beharraz eta emigrazio duen bezala eta arlo honetan hezkuntza komunitateak duen rolaz hitz egin du berak Inigo Balerdi, Diana Franco eta Xabi Perezekin, ez? Hauek dira Inigo Balerdi da Tolosaldea lanbidezik eta koikate sustatzaia, Diana Franco ezkuntzan ere librezale taldeko kidea, eta Xabi Perez ikatea aholkulari teknikoa, ez eaeko berritzegunen nagusian, iruen itzak jaso ditu, eta, bueno, ba, laburrian hori, pixka bat, bueno, software librea ezkuntzan txertatzeak, bueno, txertatuko dauten arazo ez hitz egiten dute, eta bueno, hori egiteak eskainiko lituzken abantaiak, ez? eta amalez, hiendik ere zaila zen, Microsoft eta bereziki Google-i aurre egitea, eta orain pandemia garaian, badirudi, ba, tresna handi horiek, ba, areta gehiago zabaldu direla, eta pixka bat, ba, horren horreko egoera zitze egiten dute, ez? Esan bezala, ba, teknologia zelako neutrala, eta hezkuntzan, ba, burujabetza teknologikoa ere behar delako. Oso larrun potentzia, nik, bueno, aurreneko partea leitxuet, eta ostra, oso interesgarriak kontatzen dituzte, hausnartzeren hau barko liku dizkigu ikerotenak, eta ba, irakasen maistrak eta ostra, kontuan bai, pues, zentroetako zuzendarik eta kontro, bueno, kontuan hartzeko moduko gauzak kontatzen dituzte, hola, orduan, ba, bai teknologian da bai ezkuntzan interesa daukan edo norentzatos oso irakurgai potentia.
Komentagarri bai, eta hoi larrun, beti argiarekin batean, heldu zaigune azken asteuntan, hoixe da, erran daiteke, ja, ireleko azken asteburua baitugu, eta alare argiratu berriz ere itzulikoara, alako komiki baten berri ematen duzu, baina ez oraikoa, nonbait euskarazko lehen komikoa, lehen komikia omen dugu txistu.
Hori da, ez, baita ni, bueno, komikizalia izanikan, ba, bueno, gustatu zaite Miguel Angel Lustundok eskribitun artikulua, bai, berak, bueno, 1927ko komiki horri buruz idatzi du, ez, txistu, 1927an jaiua, argia aldizkariarekin batera, plazaratu zen, 15ero, Abdon González de Alaizaren eta bueno, Madrilen ari ziren unibertsitate ikasle zenbaiten eskutik etorri zen, 16-17 zenbaki kaleratu zien eta gero publikatzeari utzi ziotenez, ba, behar besteko arpidedunik ez zuelako lortu argitalpen honek. Bueno, hemen esan bezala argian plazaratzen zen, hemen kontatzen duen lustun duen nola bueno, daki gunez, 1921ko apirilaren 21ko dela argia aldizkariaren lehenbiziko zenbakia, Donostian argitaratua, kaputxinoen ekimenez, eta, bueno, sei euskaltzela izan ziren eragile, ez? Iruna Paiz eta Lego, bueno, batetik zeuden Bitor Garitaino India, Jesus Carrera, Josu Lagunak, eta Ramon Intzagarai, eta bestetik, ba, Gregorio Musika, jeme, ez izenez, Ander Artzeluz Luzeur, eta Antonio Lizarraga, ez? Eta injustu, ba, Gregorio Musikaren hitzak jaso ditu erreportajean, Lustondok, honek dio, bueno, berak alaxe kontatzen du Gregorio Musikak, Madridik, dei bat etorri zaigu ordea, han bizi diran arkitekto euskaldun gazte batzuek, eta han bertan arkitekto ikaskizunetan dabiltzan euskaldun jaio batzuek irrintzi zorrotza bota digute. Argia egiten dezutenak esan digute, gauzak ondo egiten badakizute. Euskal Herriko neska eta mutiltxoentzako aldizkingi atsegin bat zer dalata ez dezue egiten, hori, bueno, Gregorio Musikak kontatzen duena, ez, zer argiaraze mezu etorri izan, gero kontatzen du nola pixkanaka, bueno, proiektua ez urmamituz juntzan, aipatu Abdon González de Alaizaren lanari eta unibertsitateko ikaslei ezker nola pum-pum-pum-pum gorputzartzen juntzan, da azkenen, ba, esan bezala, 16 zenbaki irauntzitun komiki bat, ba, pixka bat, ba, ondorengo komiki batzun aurrekaritzat hartu ditzazkegunak, ez, Ipurbeltz eta Olakoa, gainera, bueno, dibujoak ikustitzuzut askotan dia, pues, bueno, baserritarren historiok, bi kaikuren ba, arribenturak eta olako kontuak, ez, olako pasadizuak. Bueno, kuriosoa bintzat, seguramente askorentzat zezaguna izango dan kontu bat iburuz, ez, ba, euskarazko lehen komikia, ba, 1927an plazaratu zala eta txistu izena ez zeukala.
Txistu bai, eta txistua jo gabe, jo baino lehen utzi beharko dugu gure solasaldia, Jon, betire datorren astean segitzeko eta segurazki hainbertze gauzare aireatzeko, biztartian izan ongi eta eskerbile.
Eskerri asko zuei bai, aio.